Man arī sarūktināja tas budžeta veidošanas process, kad tik daudz ultimātu un ambīciju bija attiecībā uz tēriņiem. Un pārāk maz palika attiecībā uz attīstību. Vienīgais, kā varēja budžetu noturēt, un visticamāk arī valdība bija tomēr ar šiem kompromisiem, kas nav tik labvēlīgi uzņēmiem, nekā viņi gaidīja. Tā kā krīze sākas viens, kad mēs tomēr gribam ātrāk redzēt atgriešanos kaut kādā pirmskrīzes līmenī, kas šatad bija pamatots, kas šatad nē, bet attiecībā uz attīstību, jā, mums pietrūk šīs te jaudas. Liekas, ka tomēr tās lietas, kas ir saistītas ar tēriņu palielināšanu, algu pieaugumiem, tas ir jebkurai no politiskām partijām daudz tuvāks lozungs nekā tiešām skatīties uz attīstību. Un tas sevišķi arī nemainīsies, arī nākamgad, es domāju, uzņēmējiem tam jārēķinās. Katrā ziņā, nu, virzība pareiza, bet uzņēmēji grib lēcienu. Tā es saprotu, lēciens. Lēciens nav, tie tāda prognozējuma mēra un attīstība.